Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել, հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Ավելի վաղ Ռուսաստանը հայտնել էր, որ սահմանազատման վերաբերյալ առաջարկներ է ուղարկել Երևանին եւ Բաքվին եւ սպասում է արձագանքի։ Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել Հագայի միջազգային դատարան։ Վիճակը Հայաստանը Իրանի հետ կապող միջպետական ճանապարհին էլ ավելի է վատացել, իրանական բեռնատարների կուտակումները շարունակվում են, երեք ադրբեջանցիները սնունդ տեղափոխող հայկական մեքենա են կանգնեցրել։ Ռուսաստանում այսօրվանից մեկնարկել են խորհրդարանական ընտրությունները։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ ժամի վերջին նորությունները։ Այսօր ադրբեջանական զինուժի կողմից Արցախի արևմտյան հատվածում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով վիրավորվել է շարքային վրույր Վարդանի Շահրամանյանը, այս մասին տեղեկացնում է Արցախի ռազմական գերատեսչությունը, հավելելով, որ միջադեպի վերաբերյալ համապատասխան տեղեկատվություն է տրամադրվել ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարությանը։ Աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Ըստ Հայաստանի վարչապետի գրասենյակի, քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները, երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը, տարածաշրջանային գործընթացներին վերաբերող հարցեր։ Իրանական կողմի հաղորդմամբ նախագահ Ռայիսին ասել է, որ Հայաստանի և Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու էներգետիկայի փոխանակումների, տրանսպորտի և համատեղ արտադրությունների գծով։ Վարչապետ Փաշինյանը իր հերթին ընդգծել է, որ Երևանը ողջունում է արկա խնդիրների լուծման ուղղությամբ Իրանի ներկայացրած նախաձեռնությունները, թե հատկապես որ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, Իրանի պետական գործակալությունը չի մանրամասնում։ Հայաստանը Հագայի դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության մասին միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ, հայց որը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականությանը ենթարկել հայերին եւ որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այդ քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների եւ այլ նվաստացումների, մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Ռուսաստանում սպասում են սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի պատասխաններին, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան, որը տան գյուղի մոտ տիրող իրավիճակով եւս Ռուսաստանը անհանգստացած է, հետևում է իրավիճակին, այս մասին եւս հայտարարել է Զախարովան։ Հայաստանից ի պատասխան փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման որոշակի գործընթաց պետք է սկսել։ Բաքուն ժամ չի արձագանքել այս հայտարարություններին։ Լեռնային Ղարաբաղում տևական խաղաղության համար ավելին պետք է արվի, հայտարարել է ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մարգարետա Սադերֆելդը, ընդգծելով, որ ԵԱՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովը պատրաստ է աջակցելու խաղաղագործընթացին։ Տարածաշրջանային այցով Ադրբեջանում գտնվող Եվրամիության հարավային Կովկասի հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլար այսօր մեկնել է Աղդամ։ Այս մասին հայտնում են ադրբեջանական աղբյուրները, այցի վերաբերյալ այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Եվրոպացի բանագնացը Բաքու մեկնելուց առաջ Երևանում էր, ապա երասխում։ Կարևոր է սահմանին թույլատրել լարվածությունը բանակցություններում մթնոլորտը բարելավելու համար, Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցելու դրան, երաս այցից հետո հայտարարել էր դիվանագետը։ Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել է պետդումայի ընտրությունները, համավարակի պատճառով դրանք կանցկացվեն 3 օր, սեպտեմբերի 17-ից 19-ը, ըստ հարցումների արդյունքների կրկին մեծամասնություն պետք է ստանա, կարող է ստանալ Վլադիմիր Պուտինին գլխավորած Եդինայա Ռոսիա կուսակցությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մտադիր է իր հեղինակած գիրքը ներկայացնել առաջիկա օրերին Նյու Յորքում մեկնարկող ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի մասնակիցներին։ Աշխարհի մի շարք երկրներում, Սիրիայում, Լիբիայում, անցած տարի նաև Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողություններում ներգրաված Թուրքիայի առաջնորդը իր հեղինակած գիրքը վերնագրել է առավել արդար աշխարհ հնարավոր է այդպիսի վերնագրով։ Ավելի քան 100 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունում հայերի, հույների, ասորիների դեմ իրականացված ցեղասպանությունը կտրականապես ժխտող Էրդողանը գրքում պատմում է, ինչպես նշվում է, մարդկության դեմ անարդարությունների մասին։ Սրանք ժամի նորություններն էին, անդրադառնանք ծրագրին։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում, ասել է Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը։ Երեկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան էր հայտնել, որ սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով առաջարկներ է ուղարկել Հայաստանին եւ Ադրբեջանին, եւ իրենք սպասում են այդ երկրների պատասխանին։ Ռուսաստանը նաեւ հետևում է իրավիճակի զարգացման, այդ թվում որը տանգյուղի մոտ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթացը պետք է սկսել, Արմենպրեսի փոխանցմամբ հայտարարել է փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը, անդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի հայտարարությանը, որ Կապանգուրիշ ճանապարհին գրանցվող միջադեպերը հերթական անգամ հաստատում են հայ-ադրբեջանական սահմանին սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքները սկսելու անհրաժեշտությունը։ Ըստ Զախարովայի, Ռուսաստանը առաջարկներ է փոխանցել Երևանին եւ Բաքվին, սպասում են շուտապույտ պատասխանի։
Российские предложения на этот счёт переданы и в Баку, и в Ереван. Мы ожидаем скорого ответа.
Հայ-ադրբեջանական սահմանին մայիսին սրված իրավիճակի ժամանակ եւս Մոսկվան առաջարկել էր սահմանագծում եւ սահմանազատում իրականացնել։ Իլհամ Ալիևը վերջերս հայտարարել էր, որ սահմանազատման գործընթաց սկսելուց առաջ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է ճանաչեն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, նաեւ որ հավերժ չեն պահի այդ առաջարկը սեղան։ Երևանը սահմանազատման ու սահմանագծման գործընթաց սկսելու պայման Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումներ առաջ քաշում։ Երկու շաբաթ առաջ նորանշանակ արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստիին ասել էր, թե սահմանազատման ու սահմանագծման շուրջ բանակցություններ չկան։ Արտգործնախարարությունից այսօր չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ, արդյոք գործընթացը սկսել է եւ արդյոք հայկական կողմի նախապայմանները մնում են ուժի մեջ։ Հետաքրքիր է, որ փոխվարչապետից բացի իշխանության եւս մեկ ներկայացուցիչ է այսօր խոսել սահմանազատման ու սահմանագծման աշխատանքների անհրաժեշտությունից, մեկնաբանելով լրագրողի հարցը, թե մամուլում տեղեկություններ կան, որ ադրբեջանցիների հետ հնարավոր է եղել պայմանավորվել սկսել դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթաց հայկական կողմին բավարարող պայմաններով։
Կարող հաստատել ոչ էլ հերքել, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ մասին հրադադարի ռեժիմը հաստատելուց հետո գնում են խորհրդատվություններ եւ բնականաբար մենք պետք է մտնենք այդ փուլ, որտեղ այդ փուլի մտնելուց սկսած մենք պետք է կարողանանք զարգացության թուլացման եւ դեպի խաղաղություն գնացող գործընթացը դարձնենք անշարժելի։
Գորիս Կապան ճանապարհի առայժմ չհանգուցալուցվող իրավիճակին զուգահեռ հայաստանցի պաշտոնյաները հստակ չեն պատասխանում հարցին։ Արդյոք հայկական կողմը վարում է բանակցություններ Հայաստան ուղևորվող իրանցի վարորդների համար ստեղծված խնդիրը լուծելու համար։ Միայն կիրակի օրն է պաշտոնական հաղորդագրություն եղել, թե ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերն ու Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահները համատեղ աշխատանքներ են իրականացնում առաջացած իրավիճակը կարգավորելու ուղղությամբ։ Դրանից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը լրեց, մյուս գերատեսչությունները նույնպես։ Ադրբեջանցիները արդեն 6-րդ օրն է իրանական բեռնատարներից հարկեր են պահանջում խնդիրները չլուծվելու դեպքում։ Մասնագետները կանխատեսում են տնտեսական վատ հետևանքներ, ազգային ժողովի պաշտպանության ու անվտանգության հարցերի հանձնաժողովը ղեկավարող իշխող քաղաքացիական պայմանագրից Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է, Ադրբեջանի գործողությունները ուղված են իրանական կողմին։ Բաքուն ու Թեհրանը պետք է ճշտեն, այդ գործողությունները ապօրինի թե օրինական են։
Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ պետք է ճշտեն, այս գործողությունները տեղավորում են որպես մաքսակետի, թե դա ապօրինի գործողություններ են։ Դրանք չեն վերաբերվում Զանգեզուրից դեպի Հայաստանի տարածքները տեղաշարժերին, ճիշտ հասկացեք։ Հիմա սահմանապահ զորքերի մեր տեղակայումը, ադրբեջանական ուժերի տեղակայումը եւ ռուս սահմանապահների տեղակայումը այդ հատվածում լուծում է, որպեսզի անվտանգության հետ կապված խնդիրներ չառաջանան, չկրակենք իրար վրա, մինչեւ որ մտնենք այն փուլ, որտեղ պետք է ճշտվեն սահմանային դեմարկացիա ու դելիմիտացիա այդ առնչվող խնդիրները։
Այսօր հաղորդագրություն տարածվեց, թե աշխատանքային այցով Դուշանբեում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին, քննարկել նաև երկու երկրների միջև բեռնափոխադրումների անխափան կազմակերպմանը վերաբերող հարցեր։ Վարչապետի գրասենյակը միայն այսքանն էր հաղորդել։ Իրանի պետական գործակալության փոխանցմամբ նախագահ Ռայիսին ասել է, թե Հայաստանի ու Իրանի միջև աշխատանքային խումբ է ստեղծվելու նաև տրանսպորտի հարցով, եւ որ վարչապետ Փաշինյանը ընդգծել է, Երևանը ողջունում է արկա խնդիրների լուսման ուղղությամբ Իրանի ներկայացրած նախաձեռնությունները։ Թե հատկապես ինչ նախաձեռնությունների մասին է խոսքը, Իրանի պետական գործակալությունը չի մանրամասնել։ Դեռ դեկտեմբերին Պաշտպանության նախարարությունը, խոսելով Գորիս կապան 21 կիլոմետրանոց ճանապարհի մասին, վիճելի տարածքներ բառակապակցություններ օգտագործում։ Երկու օր առաջ Հայաստանի վարչապետը, կրկին հնչեցնելով ադրբեջանական տեղանուններ, առանց ակնարկների առաջին անգամ հայտարարեց. Էյվազլին ու Չայզամը Հայաստանի տարածքում չեն։ Հայաստան խմբակցությունից ազգային ժողովի փոխխոսնակ Իշխան Սաղաթելյանը հայտարարում է. Հայաստանի տարածքները իշխանությունը բանավոր նվիրում է Ադրբեջանին։
Եթե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ինչ պետական սահմանը որոշված չէ, ինչու են բանավոր հայտարարությամբ հերթական անգամ նոր տարածքներ հանձնում թշնամուն, այն էլ ստրատեգիական, ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող ճանապարհ։
Պատիվ ունեմից Աննա Մկրտչյանը կարծում է, միջպետական ճանապարհը զավթված է, որը համարժեք պատասխանի չի արժանանում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը Սևլիճ ադրբեջանական զորքերի ներխուժումից հետո իշխանության հռետորաբանության փոփոխություն է նկատել։
Օգտագործում են անգամ ամենաբարձր մակարդակով ադրբեջանական տեղանուններ, փորձելով ուղղակի այդ կեղծարարությունը ադրբեջանական եւս մեկ անգամ հիմնավոր որպեսզի ադրբեջանցները կարողանան հիմք ընդունել նաև մեր կառավարության կողմից մեջբերումները ու աշխարհին ներկայացնեն ոչ թե որպես ագրեսոր, ովքեր ներխուժել են Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք, այլ երկու պետություններ, ովքեր ունեն սահմանային վեճ։ Սա ամենևին այդպես չէ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ վիճակը Հայաստանը Իրանի հետ կապող ճանապարհին որևէ կերպ դեռ չի հանգուցալուծվում, ինչպես արձանագրել է մեր թղթակիցը, խնդիրը էլ ավելի է խորացել։ Բեռնատարների կուտակումները շարունակվում են, ադրբեջանցիները իրանցի վարորդներից գումար են պահանջում, երեք նաև միջադեպ է եղել հայկական մեքենայի հետ կապված, ադրբեջանցիները կանգնեցրել են սնունդ տեղափոխող հայկական մեքենան։ Այսօր այդ մեքենան հայ և ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ է միայն կարողացել տեղ հասնել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Գորիս կապան ճանապարհի որոտանի հատվածում տեղակայված ադրբեջանցի ոստիկաններն ու սահմանապահները կանգնեցրել են նաև հայ սահմանապահներին սնունդ տանող մեքենան, տեղեկացրեց Գորիսի փոխքաղաքապետ Կարո Քոչարյանը։ Վարորդից բացի մեքենայում նաև որոտանցի երիտասարդներ են եղել։ Տհաճ միջադեպից հետո այսօր հայ ծառայողների համար հաց տեղափոխվել է հայ և ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ։ Գորիսի փոխքաղաքապետը չի բացառում, որ հայկական պետհամարանիշներով մեքենաների որդների համար ճանապարհի ադրբեջանական դարձած հատվածում խնդիրներ հետո էլ ստեղծվեն։
Չի բացառված։ Եթե իրան գնացել են այդ քայլին, այդ քայլին ուրեմն իր հետագա քայլերը։ Ոստի մենք մեր ղեկավարությունը պիտի կանխատեսի այդ քայլերը։
Վեցերորդ օրն է իրավիճակն ամփոփող է։ Ադրբեջանցի դիմակավորված ու զինված սարայողները որոտանի հատվածում տեղակայված իրենց հսկիչ կետում կանգնեցնում են իրանական բեռնատարների վարորդներին, ստուգում փաստաթղթերը, գումար պահանջում, հիմնավորելով, որ իրենց երկրի տարածք մուտք գործելու համար հարկ պետք է վճարեն։ Մայրուղու այդ հատվածում այժմ էլ բազմաթիվ իրանական բեռնատարներ են խցանված կանգնած։
Բասիկները կանգնում են, չունենալով փող կատարել մոծում։ Մեջները կան հիմնականում, ասենք թե որ օգտագործում են ուրիշ մեքենաներ։ Իրանք որպես վարորդներ են հանդիսանում, ստիպված իրանք զանգում են իրանց տերերին, իրանք որ գումար ուղարկեն, իրանք կարողանա մուծում կատարեն, անցնեն։
Իրանցի երկու վարորդ արդեն ձերբակալվել է, նրանցից մեկը ընտանիքով է եղել կնոջ ու երեխայի հետ։ Նրանց ադրբեջանցիները տուն են ճանապարել վարորդներին պահել, ասաց Կարո Քոչարյանը։ Դեռ մինչև որոտանի ճանապարհի այս ստուգումները սկսելը, ադրբեջանական տարբեր աղբյուրներ անհանգստանում էին, թե իրանական բեռներ են մտնում Արցախ։
Ասացին, որ իրանք գնացել են Ղարաբաղ, հիմք հանդիսացել է Ղարաբաղ մտնելու համար։
Այժմ Սյունիքում իրանական բեռները Հայաստան տեղափոխող վարորդների համար ուղակի անտանելի վիճակ է ստեղծվել։ Մայրուղու երկայնքով բազմաթիվ մեքենաներ են շարված։ Սիսիանի Մաքսային կետի տարածքում բեռնատարների անվերջանալի շարան է։ Վարորդները վարանում են որոտանի ադրբեջանական հսկիչ կետով անցնել, որովհետև նոր հարկ ու տուրք մուծելու փող չունեն։
Չէ, փող չէ։
Բահման Ալիզադեն Իրանից Հայաստան բիտում է տեղափոխել ու մնացել այստեղ։
Ձեր տանջեր օդուննա
370 դոլար են ուզել, չեմ տվել, չունեմ։ Հիմա փող պիտի տամ, որ հետ գնամ։
Բոլոր վարորդները նույնն են պնդում հսկիչ կետն անցել են պայմանով, որ վերադարձին կվճարեն ու չգիտեն ինչպես վճարել։
Հայաստան գալիս ադրբեջանցիները գրանցել են մեր անձնագրերի տվյալները, որ վերադարձի ճանապարհին $360 վճարենք։ Երբ մենք Հայաստան էինք գալիս, մեզնից $360 ուզեցին որպես տրանզիտային վճար, մենք էլ ասացինք, որ չունենք։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ ընդառաջեցին և առանց վճարելու թողեցին անցնենք, բայց ասացին մեզնից հետո եկող վարորդներին չասենք դրա մասին։
Մեզնից հետո եկող մեքենաները գումար են վճարել, բեռնված մեքենաները $230, իսկ դատարկ $110, նաև առողջական վիճակի մասին թղթերն են ստուգում։
Իրանցի վարորդների խոսքով որոտանի ադրբեջանական դարձած այդ մի քանի կիլոմետրով անցնելու համար իրենցից մոտ $380 են ուզում։ Տհաճ այս անակնկալին չեն արձագանքում նրանց գործատուները։ Վարորդներն իրենք ասում են Հայաստանի մաքսային սահմանին համարյա այդքան վճարել են.
185 դրամ, 1000 դրամ փոխտեվել ենք դիտի համար Հայաստան, հիմա այստեղ Ադրբեջան ասում է պիտի $380 պիտի փոխտաս թողում ենք։
Որոտանի հսկիչ կետում խցանված կանգնած է մնացել նաև Աբասը։ Նա ընկերոջ Ալիզադեին էր զանգել անհուսությունից մի ելք փնտրելու։
Ձան։
Քոչի դեվեն չեն թողում, էսեք կայնած են։
Հիմա ձեզնից որքան են ուզում։
Հիմա գուրիս բարձել եմ, գուրիս գա ավտո, ասմա $250 փոխարդում են։ Հետ գալիս ես $130 համ պիտի տաս թողում են Պակիստան գնում են։
Ասում է քիչ առաջ երկու վարորդներ $250 վճարեցին ու հաղթահարեցին ադրբեջանական անցակետը։ Իրանական բերների համար Տաթևի այլընտրանքային ճանապարհը այլընտրանք չէ, քանի որ այն դեռևս նորոգման փուլում է, դրանից բացի էլ բոլորովին հարմար չէ իրանական մեծ կցորդիչներով մեքենաների համար։
Չէ, դա ժամփի խարաբ է, դա բանա, դա ժուգուլի չի գալի, ավտո շալան չեն դրան որանան
Իդեպ իրանցի վարորդներն իրավիճակը հանգուցալուցող որևէ քայլի սպասում են Հայաստանի իշխանությունից, ինչպես Աբասն ասաց, Հայաստանի մեծ մարդերից։
Հայաստանի բան մեծ մարդերն գայնած են, նստած են, այստեղ մի շոֆեր ճամփի վրա մնում է։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Հայաստանը Ադրբեջանի դեմ հայց է ներկայացրել Հագայի միջազգային դատարան։ ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմնից Հայաստանը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների համար, նաև կանխարգել հետագա վնասը և փոխհատուցել արդեն պատճառված վնասը։ Ադրբեջանը շարունակաբար տասնամյակներով խտրականության խոշտանգումների զանգվածային սպանությունների է ենթարկել հայերին միայն նրանց հայ լինելու պատճառով։ Հայցում նաև 44-օրյա պատերազմի դրվագներն են տեղ գտել, Հայաստանը շեշտել է Ադրբեջանը թե պատերազմի ընթացքում, թե դրանից հետո շարունակել է իր գործելավոճը սպանել և խոշտանգել է հայ գերիներին։ Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանը իր հերթին Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայց է ներկայացրել, ինչը նշանակում Հագայի դատարան այս դիմումը, պարզել է Անուշ Մկրչյանը։ Հայաստանը Հագայի արդարադատության միջազգային դատարանում գործ է հարուցել Ադրբեջանի դեմ ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի բացառման միջազգային կոնվենցիայի խախտումների առնչությամբ։ Լուրը հաստատել է ՄԱԿ-ի գլխավոր դատական մարմինը։ Հայաստանը պնդում է, որ տասնամյակներ շարունակ Ադրբեջանը ռասայական խտրականության է ենթարկել հայերին, և որ պետության կողմից հովանավորվող հայատյաց այս քաղաքականության հետևանքով հայերը ենթարկվել են սիստեմատիկ խտրականության, զանգվածային սպանությունների, խոշտանգումների և այլ նվաստացումների։ Հայաստանը իր հայցով շեշտում է, որ այդ բռնությունները ուղղված են հայկական ազգության կամ հայկական ծագում ունեցող անհատների դեմ, որպես ամենաթարմ օրինակ բերվում է 2020 թվականի սեպտեմբերին Արցախի և Հայաստանի դեմ Ադրբեջանի ագրեսիան։ Պաշտոնական Երևանը իր հայցում ընդգծում է, որ նույնիսկ ռազմական գործողությունների ավարտից և 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ին հրադադարի ուժի մեջ մտնելուց հետո Ադրբեջանը շարունակել է հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական անձանց սպանությունները, խոշտանգումները և մյուս նվաստացումները։
Պահը հասունացել էր, Հայաստանը պետք է քայլ աներ, գոնե իրավական միջոցներով զսպելու ադրբեջանական ագրեսիան։ Սա միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանի կարծիքն է։ Մասնագետը ընդգծում է, միջազգային ամենահեղինակավոր դատարանն է հիմա զբաղվելու խնդրով, ինչը նշանակում է ավելի բարդ ընթացակարգ, սակայն ավելի մեծ արդյունքի ակնկալիք, քան կարող էր տալ եվրոպական դատարանը։ Բովանդակության մանրամասներին դեռ ծանոթանալ է պետք, սակայն Ղազարյանը արդեն հասցրել է մի քանի էջ թերթել և նկատել։ Հայցում հիմնական դերակատարը Իլհամ Ալիևն է։
Այսինքն նրա կողմից տարածվող այդ ազդելության խոսքը դա պետական հանրային քաղաքականությունն է հայացած։ Եվ այս հայցը ամենակարևորը դա Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդի համար իրավական պաշտպանության միջոց է, նաեւ զսպելու համար Ադրբեջանին։
Ադրբեջանը արդեն հայտնել է Հայաստանի դեմ հակնդեմ հայց ներկայացնելու մասին։ Արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլաևան պարզաբանել է, որ Բաքուն մտադիր է ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարան դիմել խտրականության բոլոր ձևերի վերացման միջազգային կոնվենցիայի խախտման հիմքով։
Կցանկանային նշել, որ Հայաստանի կողմից մեր տարածքների մի մասի անօրինական օկուպացիայի ավարտից հետո փութաջանորեն հավաքվել և փաստաթղթավորվել են ադրբեջանցիների նկատմամբ մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների դեպքեր։ Այդտեղ ներառված են ադրբեջանցիների բռնի արտաքսման, դաժան վերաբերմունքի, խոշտանգումների, էթնիկ պատկանելության հիմքով սպանությունների դեպքեր,
ասել է Աբդուլաևան։ Ըստ նրա, հսկայական տարածքների ականապատումը և այն, որ Հայաստանը հրաժարվում է տրամադրել դրանց քարտեզները, անհնարին են դարձնում 100 հազարավոր հարկադիր տեղահանվածների վերադարձը։ Իդեպ, Հայաստանը որոշ ականապատ դաշտերի քարտեզներ պատերազմից հետո փոխանցել է Ադրբեջանին, ինչից հետո տեղի ունեցել 30 գերիների վերադարձ։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Արաղ Ղազարյանը նկատում է, Բաքվի հայցը ևս շատ լուրջ է։
Փոխհավասարակշռված է, մի կողմից ինչի կարող մեղադրել, որ դուք իրավական գործընթացով խոչընդոտում է քաղաքական գործընթացը։
Հագայ դատարան դիմելու այս գործընթացը արդեն 9 տարվա պատմություն ունի, այսինքն նախկին իշխանություններն են դրա մեկնարկը տվել, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով ընթացք չի տրվել։ Կատեսակետ, որ Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը չվտանգելու նպատակով է հետ քայլ նարվել։ Այսօր Բաքվի բանտերում ոչ պաշտոնական տվյալներով մի քանի տասնյակ հայ գերիներ են պահվում։ Այս ընթացքում Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող ԵԱԿ Մինսկի խումբը պնդել է բանակցային գործընթացին վերադառնալու անհրաժեշտության մասին։ Ազատության դիտարկմանը, արդյոք իրավական այս համարձակ քայլը չի վնասի դիվանագիտությանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղազարյանը արձագանքում է. Քաղաքական դաշտում այսօր Հայաստանը հավասար պայմաններում չէ, Ադրբեջանը ավելի ուժեղ դիրքերում է, մինչդեռ այս հայցով հավասարության նշան է դրվում։
Իմ կարծիքով մենք չենք վնասի, իսկ նույնիսկ եթե մենք վնասենք էլ, արդեն իրերի վիճակը այն արժանի սրության է հասել, երբ որ մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից որևէ ռացիոնալ քայլի բացակայությունը։ Այս իրավական գործընթացը այդ իմաստով ճիշտ ժամանակին է բերվել։ Կարծեմ նույնիսկ եթե քաղաքական գործընթացը վնասի, ապա միևնույն է ավելի կարևոր է, որ այս հայցը բերի, որովհետև սրանով կողմերը մտնում են իրավական դաշտ, որտեղ կողմերի հնարավորությունները հավասար են։
Հայաստանը Հագայի դատարանից պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել Ադրբեջանին, կանխարգելել հետագա վնասը, հատուցել արդեն պատճառված վնասը։ Մի շարք հրատապ պահանջներից է նաև Բաքվի ռազմավարի պուրակի փակումը և ռազմագերիների և պահվող քաղաքացիական անձանց վերադարձը։ Ինչքանով է սա իրատեսական, հաշվի առնելով, որ եթե նույնիսկ հայցը բավարարվի, ՄԱԿ-ի կատարողական մեխանիզմները կատարյալ չեն, շատ որոշումներ մնում են թղթի վրա։ Բարօրինակ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ՄԱԿ-ի բանաձևերը, որոնց մոտ 30 տարի հղում էր անում Ադրբեջանը։ Միջազգային իրավունքի մասնագետ Ղազարյան այդուհանդերձ ընդգծում է, հաջողության հասնելու դեպքում սա կդառնա պատմական փաստաթուղթ։
Եվս այս փաստաթուղթը կարող է օգնել նաև Արցախի անկախության հարցում, որովհետև այդ ռասիստական քաղաքականությունը, բոլորս գիտենք, որ նախ եւ առաջ պայմանավորված էր Արցախի հանգամանքով, Արցախի կողմից անկախության, եւ սա ի վերջո կարող է նաեւ նպաստել դրան։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ֆ
Ֆրանսիացի խորհրդարանի ներկայև նախկին պատգամավորների այլ պաշտոնյաների օրերս կատարած այցը Ստեփանակերտ Բաքվում դժգոհության մեծ ալիք է բարձրացրել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը խստորեն քննադատել է այդ այցը, պնդելով, որ նման քայլերը մեջբերումը խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը, և նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հարց է բարձրացրել, թե ինչու են ռուս խաղաղապահները թույլատրել մուտք գործել Ստեփանակերտ ֆրանսիացի պատգամավորների։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանն է ներկայացնում։
Ինչու են ռուսաստանցի խաղապահները երրորդ երկրների քաղաքացիներին թույլատրում մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք առանց Ադրբեջանի իշխանությունների պաշտոնական համաձայնության? Արդեն երկրորդ օրը Բաքվում հնչող այս հարցի դրդապատճառը ֆրանսիական պատվիրակության ժամանումն է Ստեփանակերտ։ Ֆրանսիացիները Լեռնային Ղարաբաղ էին մեկնել շաբաթասկզբին։ Այստեղ հիմնադրված Պոլ Էլյուարի անվան ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացման արարողությանը մասնակցելու համար պատվիրակությունը ղեկավարում էր Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Պուպոնին։ Նրան այդ այցի ընթացքում ուղեկցում էին Փարիզի հարևանությամբ գտնվող Արնուվիլի քաղաքապետը, մեկ այլ ֆրանսիական քաղաքի Սարսելի վարչակազմի ներկայացուցիչը, ինչպես նաև Փարիզում Լեռնային Ղարաբաղի մշտական ներկայացության ղեկավարը։ Բացի այդ, Էլյուարի անվան կենտրոնի բացմանը մասնակցելու համար Ստեփանակերտ էին ժամանել ֆրանսիական խորհրդանի նախկին անդամներ Ռոնե Ռուքեն և Ֆրանսուա Ռոժ Պլուանը։ Թվիտերի իրոք տաշվում Ֆրանսուա Պուպոնին տեղեկացրել էր, որ սեպտեմբերի 14-ին Ստեփանակերտ ժամանած ֆրանսիական պատվիրակության անդամներին ընդունել էր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Հարայիկ Հարությունյանը։ Մեկ այլ գրառմամբ էլ Պուպոնին հիշեցրել էր, որ Ստեփանակերտում ֆրանկոֆոնիայի կենտրոնի բացման նախաձեռնողը Սարսել քաղաքն էր, որն ինքը ղեկավարել է շուրջ 2 տասնամյակ 1997-ից 2017 թվականներին։ Այդ կենտրոնը հիմնադրվեց Սարսելի նախաձեռնությամբ, երբ ես քաղաքապետ էի, դա ինձ համար հպարտության մեծ աղբյուր է։ Կենտրոնի բացման արարողությունը վկայում է Արցախի Հանրապետության և դրա ֆրանսիացի բարեկամների հաստատակամության մասին արցախցիներին այնպիսի ապագա ապահովել, որին նրանք արժանի են, գրել էր ֆրանսիացի պատգամավորը։ Բնական է, որ ֆրանսիական պատվիրակության այցը Լեռնային Ղարաբաղ Բաքվում աննկատ անցնել չէր կարող։ Ֆրանսիացիների այցի մասին տեղեկությունների հրապարակման հաջորդ օրն արդեն Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հանդես եկավ պաշտոնական հայտարարությամբ, քննադատության սլակներ ուղղելով թե ֆրանսիացիներին և թե ռուս խաղապահներին։ Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Պուպոնի այցը ժամանակավորապես ռուսաստանցի խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող շրջաններ անօրինական են, ախորեին հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Լեյլա Աբդուլայևան, ընդգծելով, թե նման այցելությունները մեջբերում խաթարում են տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Աբդուլայևան նաև նշում էր, թե սա առաջին անգամը չէ, որ Պուպոնին անօրինականորեն այցելում է Ադրբեջանին պատկանող տարածքներ։ Նա հայտնի է իր կատաղի հակա-ադրբեջանական մոտեցումներով, և նրա անունը ընդգրկված է օտարերկրային քաղաքացիների ցանկում, որոնց մուտքը երկրի տարածք արգելված է։ Արտգործնախարարության խոսնակի այս հայտարարության հրապարակումից մի քանի ժամ անց էլ խնդրին հարկավարեց անդրադառնալ նրա անմիջական վերադասը՝ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ֆրանսիայի արտգործնախարարության մայրցամաքային Եվրոպայի վարչության ղեկավար Ֆրեդերիկ Մոնդոլինիի հետ երեկ Բաքվում կայացած բանակցությունների ժամանակ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն ըստ Թուրան գործակալության նրա ուշադրությունն է հրավիրել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորների այցի անօրինական բնույթի վրա, ընդգծելով, որ նման քայլերը խաթարում են հետպատերազմյան շրջանում տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղղված ջանքերը։ Ադրբեջանից հնչող դժգոհությունները պատահական չեն, նման այցելություններն ամեն անգամ ընդգծում են այն իրողությունը, որ չնայած հակամարտության ավարտի մասին հայտարարություններին, Լեռնային Ղարաբաղի տարածքի մի մասը շարունակում է անվերահսկելի մնալ Բաքվի համար։ Այս հարցում ադրբեջանական կողմը հակված է քննադատել նախև առաջ ռուսաստանցի խաղապահներին։ Դեռ ամիսներ առաջ, փետրվարին, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը նշում էր. «Մենք պայմանավորվել ենք ռուսական կողմի հետ, որ օտարերկրացիները Ղարաբաղ կարող են մուտք գործել բացառապես մեր թույլ տվությամբ. Այդ պայմանավորվածությունը, սակայն, խախտվում է, երբ մենք տեսնում ենք, որ ռուսաստանցի խաղապահները գաղտնի կերպով նրանց թույլատրում են մուտք գործել Լեռնային Ղարաբաղ, դա հարուցում է մեր զարմանքը», նշում էր Ալիևը։ Ադրբեջանական կողմի դժգոհության ևս մեկ պատճառը Ստեփանակերտ ժամանած ֆրանսիացի գործիչների, նախ եւ առաջ Ֆրանսուա Պուպոնիի անձն էր։ Պուպոնին Ֆրանսիայի ազգային ժողովի գործող կազմի Ադրբեջանի հանդեպ խիստ քննադատաբար տրամադրված անդամներից մեկն է։ Պուպոնին Ֆրանսիայի խորհրդանում Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման շուրջ քննարկումների գլխավոր նախաձեռնողներից էր, բացի այդ, նա Ֆրանսիայի հայամետ քաղաքական գործիչների շարքում առաջիններից մեկն էր, որ մայիսին Սև լճի և Վարդենիսի սահմանային հատվածներ ադրբեջանական ներթափանցումներից հետո խոսեց այդ մասին, մասնավորաբար ֆրանսիական ամենահեղինակավոր լրատվամիջոցներից մեկին, Ֆիգարոին տված հարցազրույցում։
L'Azerbaïdjan est rentré à l'intérieur des frontières de l'Arménie. Donc là, il y a une violation du territoire de l'Arménie.
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի միգրացիոն հարցերով հանձնաժողովը բանաձևին նախագիծ է պատրաստել, որ քննարկվելու է աշնանային նստաշրջանում։ ԵԽԽՎ պատգամավորներից մեկը մայիսին այցելել էր Հայաստան, իսկ հուլիսին Ադրբեջան և կազմել զեկույց, որի հիման վրա էլ մշակվել է բանաձևը։ Այն ուղղված է հումանիտար խնդիրների լուծմանը և կողմերի հաշտեցման ջանքերին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի աշնանային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված է բանաձևի մի նախագիծ, որի նպատակն է օժանդակել վերացնելու հայ-ադրբեջանական հակամարտության հումանիտար խնդիրների հետևանքները և առաջ մղել խաղաղության և հաշտեցման գործընթացը։ ԵԽԽՎ-ի պաշտոնական կայքը նշում է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ողբերգական հակամարտությունից հետո միգրացիոն հարցերով հանձնաժողովը կազմել է կողմերին ուղված մի շարք առաջարկներ։ Հանձնաժողովը հաստատել է բանաձևը և առաջարկները, որոնք կազմվել են իռլանդացի պատգամավոր Պոլ Գեյվնի զեկույցի հիման վրա, ով այցելել էր Հայաստան և Ադրբեջան։ Հանձնաժողովն ասել է, թե մտահոգված է հանցագործությունների, ռազմական հանցագործությունների և այլ անօրինական գործողությունների մասին բազմաթիվ մեղադրանքներից վեճապաթյա պատերազմի ընթացքում։ Թվարկելով ամենալուրջ մեղադրանքները, հանձնաժողովը կողմերին կոչ է անում ամբողջովին հետաքննել մեղադրանքները և պատասխանատվության ենթարկել բոլոր մեղավորներին, այդ թվում հրամանատարների մակարդակով, ինչպես նաև լիակատար համագործակցել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ նրանց դեմ դատարան ներկայացված հայցերի գործերով։ Եթե չլինի հաշտություն, ինչ-որ ձևով ճշմարտություն և հաշտեցում, այդ մեղադրանքները կթունավորեն երկու երկրների միջև հարաբերությունները մի քանի սերունդների ընթացքում և հակամարտության հետևանքները կպահպանվեն, նշել է ԵԽԽՎ-ի հանձնաժողովը։ Նրանք ողջունել են Ադրբեջանի կողմից անցած հունիսին և հուլիսին հայ գերիների երկու խմբերին ազատ արձակելը, ինչի արդյունքում վերադարձվածների թիվը անցավ 100-ը, և Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ են արել անհապաղ ազատ արձակել գերության մեջ պահվող բոլոր մարդկանց և վերադարձնել նրանց Հայաստան։ Հանձնաժողովը նաև ափսոսանք է հայտնել, որ անցած տարվա նոյեմբերից մարտական գործողությունների ավարտից հետո 159 ադրբեջանցիներ և 5 հայեր զոհվել կամ վիրավորվել են ականների վրա պայթելու հետևանքով, և Հայաստանին կոչ է արվել անհապաղ տրամադրել իր մոտ գտնվող ականապատված դաշտերի բոլոր քարտեզները։ Այս տարվա մայիսին տեղի ունեցած սահմանային միջադեպերի կապակցությամբ, երբ Հայաստանը Ադրբեջանին մեղադրեց երեք ուղություններով մի քանի կիլոմետր իր տարածք մտնելու մեջ, ԵԽԽՎ-ի հանձնաժողովը երկու կողմերին կոչ է արել թուլացնել լարվածությունը և սկսել սահմանի դեմարկացիայի գործընթացի բանակցությունները։ Ինչ վերաբերում է տեղահանված մարդկանց, հանձնաժողովը միջազգային հանրությանը կոչ է անում շարունակել աջակցությունը Հայաստանին և Ադրբեջանին, իսկ կողմերին արդյունավետ օգտագործել Եվրոպայի խորհրդի փորձառությունը։ Կողմերին նաև առաջարկվում է պայքարել ատելության հրահրման, ատելության շարժառիթներով հանցագործությունների դեմ, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի օգնությամբ համապատասխան օրենսդրություն ընդունելու ճանապարհով։ Հանձնաժողովը նաև նշել է, որ երկարատև հակամարտությունը աղետալի հետևանքներ է ունեցել տարածաշրջանի մշակութային ժառանգության և գույքի վրա։ Հանձնաժողովի անդամները երկու հատուկ կարծիք են ներկայացրել, որոնք կցվել են իռլանդացի պատգամավորի զեկույցին։ ԵԽԽՎ-ի աշնանային նստաշրջանի լիագումար նիստում այն քննարկվելու է սեպտեմբերի 27-ին։
Պարգևավճարների թեման դարձյալ ակտուալ է դարձել, պատգամավորները անկախության տոնի արդիվ իրենց աշխատավարձի 75%-ի չափով պարգևավճարներ են ստացել, ընդդիմադիր խմբակցությունները քննադատում են և հրաժարվում պարգևավճարից։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Պատգամավորներն ու ազգային ժողովի աշխատակիցները խորհրդարանի նախագահի որոշմամբ անկախության 30-ամյակի արդիվ պարգևավճարներ են ստացել։ Օրենսդիրների հաշվեհամարներին այսօր շուրջ 400,000 դրամ է փոխանցվել։ Լուրը տարածվելուն պես կրկին թերացավ պարգևավճարների շուրջ բանավեճը։ Պարզ մաթեմատիկական հաշվարկով միայն պատգամավորներին աշխատավարձի 75%-ով պարգևատրելու համար պետ բյուջեից ավելի քան 40 միլիոն դրամ կամ $83,000 է հատկացվել, չհաշված ազգային ժողովի մյուս բոլոր աշխատակիցներին տրամադրված միանվագ գումարները։ Խորհրդարանի աշխատակազմից ազատությանը պարգևավճարների ընդհանուր գումարը չհայտնեցին, այս տեղեկությունը հնարավոր չէ գտնել նաև ազգային ժողովի կայքում։ Արեն Սիմոնյանի որոշման հավելվածները տեղադրված չեն։ Իշխանական խմբակցությունից տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների մի քանի ամսվա աշխատավարձի չափով միանվագ պարգևատրումը սիմվոլիկ են համարում։
Աշխատակազմը և պատգամավորները, անկախ որ խմբակցության պատգամավոր են, անկախության տոնի արդիվ ստացել են իրենց որպես սիմվոլիկ պարգև պարգևատրման տեսքով գումար պարգև անկախության տոնի հետ կապված։
Երկու ամիս առաջ էլ խորհրդանը որոշեց պատգամավորական ծախսերի համար օրենսդիրներին տրամադրել ամսական 250,000 դրամ, 473,000 դրամ աշխատավարձից զատ։ Ստացվում է այս ամիս պատգամավորներն ընդհանուր առմամբ 1,100,000 դրամ գումար կստանան։ Ընդդիմադիրներն այսօր հայտարարեցին, գումարից չեն օգտվելու, ուղղելու են սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը։ Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը Դաշինքի անունից հայտարարեց. Պարգևատրումները երկրում առկա սոցիալական ծանր խնդիրների պայմաններում անընդունելի են համարում։
Երբ որ երկրում կան սոցիալական ծանր խնդիրներ, կան 10,000-ից ավել վիրավորներ, հաշվանդամներ և այս իրավիճակում շարունակում են պետական պաշտոնյաները, այդ թվում նաև ազգային ժողովի պատգամավորները ստանալ պարգևավճար։ Մենք հավատարի մնալով մեր նախընտրական ծրագրին և նախընթաց ժամանակահատվածում արված մեր հայտարարություններին, այդ գումարից չենք օգտվելու, հավանաբար կամ կվերադարձնենք պետական բյուջե կամ Հայաստանի սահմանամերձ մարզերում այդ գումարով իրականացնենք որևէ ծրագիր։
Ընդդիմադիր երկրորդ խմբակցությունը պատիվ ունեմը նույնպես հրաժարվում է պարգևատրումներից։ Facebook-յան գրառմամբ Դաշինքը հայտնում է, այդ գումարն ուղղելու են պատերազմի հետևանքով առաջացած խնդիրների լուծմանը։ Իշխանական խմբակցությունից պարգևավճարներից հրաժարվելու մասին չեն հայտնել, կապվեցին քաղաքացիական պայմանագրից Հովիկ Աղազարյանի հետ, նա թեև ողջունեց ընդդիմադիրների գումարը սոցիալական խնդիրների լուծմանն ուղղելու որոշումը, այդուհանդերձ նշեց, կվերցնի գումարը։ Հայաստանի իշխանությունները պարգևավճարների պատճառով պարբերաբար քննադատության են ենթարկվում։ Դեռ 2 տարի առաջ վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, այդ ավանդույթը կշարունակվի, քանի դեռ չի լուծվել պետական համակարգում աշխատողների ցածր աշխատավարձի խնդիրը։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոկտանյանի կարծիքով շատ ավելի ճիշտ ու ազնիվ կլինի, եթե պարզապես աշխատավարձերը բարձրանան։
Պարգևավճարի գաղափարը այս այլ է շատ կարևոր դառնում, որ իմաստազրկվում է, այսինքն լավ աշխատից, վատ աշխատից մեկա քեզ պարգևավճար կտան, որտեղ աշխատավարձը ցածր է։
Իշխանությունները հայտնում են, անկախության տոնի արդիվ պարգևավճարներ են ստացել պետական համակարգում աշխատող բոլոր քաղաքացիները, թե որքան գումար է հատկացվել, առայժմ չի հրապարակվել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետության հրապարակում նախապատրաստական աշխատանքներ են սեպտեմբերի 21-ին անկախության օրվա տոնակատարությունների համար։ Ըստ կառավարության այս միջոցառումների գումարը հարկատոների գրպանից չի տրվելու, այլ մասնավոր հովանավորներ են գտնվել։ Մինչ այդ 44-օրյա պատերազմում զոհված ինձարայողների հարազատները բողոքում են մասշտաբային և գունագեղ տոնակատարություն անցկացնելը կարծում են տեղին չէ, երբ մարտի դաշտից դեռ զինվորների մասունքներ են գտնվում և կան մի քանի 100 անհետ կորածներ և գերիներ։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Հայաստանի անկախության տոնին 4 օր է մնացել, բայց և իշխանությունը, և կազմակերպիչ ընկերությունը դեռևս չեն հրապարակել, ինչպես միջոցառումների ծրագիրը, այնպես էլ դրա ֆինանսավորման կոնկրետ աղբյուրները։ Այս ընթացքում Հանրապետության հրապարակում շարունակվում են նախապատրաստական աշխատանքները, այդտեղ աշխատողները խուսափում են բացահայտել, թե երբ են ավարտելու դրանք և ինչ է սպասվում սեպտեմբերի 21-ին։
Կներեք, չեմ կարող ոչ մի հարցի պատասխանել։
Չէ, դերդ։
Անկախության տոնի նվիրված միջոցառումը վարչապետ Փաշինյանը մեջբերում գունագեղ և մասշտաբային որակում էր տվել։ Դա առաջացրել էր հատկապես պատերազմում զոհված ինծարայողների հարազատների զայրույթը։ Ավելի ուշ վարչապետը ներողություն խնդրեց ձևակերպման համար։ Հրապարակի միջոցառումը կազմակերպում է Domino Production-ը, կառավարությունից ազատությանը հայտնել են։ Այս ընկերությունից միջոցառումն իրականացնելու ծրագիր են ստացել, այն արժանացել է Հայաստանի անկախության տոնին նվիրված միջոցառումների նախապատրաստման և կազմակերպման պետական հանձնաժողովի հավանությանը։ Հայտնում են նաև, որ պետական բյուջեից միջոցառումն իրականացնելու նպատակով միջոցներ չեն հատկացվել։ Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ գումարը կառավարության փոխանցումը Domino Production-ը մասնավոր հովանավորներից է ստացել։ Գործադիրից տեղեկացնում են նաև, անկախության 30-ամյակի միջոցառմանը Հանրապետության հրապարակում հնչելու է դասական երաժշտություն, նաև բոլոր ժամանակների սիրված երգեր։ Միջոցառման ավարտին տոնական հրավառություն նախատեսված չէ։ Ազատությունը նաև հետաքրքրվել էր, թե ինչու մրցույթ չի անցկացվել, որպեսի միջոցառում կազմակերպող մյուս ընկերությունները ևս հնարավորություն ունենային մասնակցելու դրան։ Ինչպես է ընտրվել հենց այս ընկերությունը, համերգից զատ այլ միջոցառումներ նախատեսված են, թե ոչ, այս հարցերին, սակայն, կառավարությունը չի պատասխանել։ Միջոցառման կազմակերպիչ Domino Production-ի հիմնադիր Աշոտ Արաքելյան ազատության հետ զրույցում չբացահայտեց, թե ովքեր են կառավարության նշած սիրված երգերն ու կատարողները։
Արտիստների հետ կապված կամ կատարումների հետ կապված, ընդ արդեն ծրագրային բաղադրիչները, որը դիմանակ միջոցառման ժամանակ, որպեսզի միջոցառման հետաքրքրությունը, գրավչությունը չսպառենք։ Երաշտական մասով կարող եմ ասել, որ Խաչատրյան, Բաբաջանյան, Տերտերյան եւ այլն։
Թե որքան է ծախսվելու միջոցառման համար, Արաքելյանն ասաց, կոմերցիոն գաղտնիք է։ Չի բացահայտում նաեւ, թե որ կազմակերպությունների կամ անհատների հետ են համագործակցում։
Եվ կազմակերպությունների մեծ մասը, որոնք աշխատում են շատ մինիմալ թվերով, ճիշտ չի լինի, որպեսզի իրենց ծառայողային ստանդարտի մասին ինֆորմացիա հանային միջոցներում, քանի որ իրենք շարունակելու են աշխատելու, կստացի, որ հետագայում իրենք նույնպես սկսված պետք է լինեն աշխատեն այդքան մատչելի։
Ասաց, կան բազմաթիվ հովանավորներ և նրանց թիվը դեռ ավելանում է, իսկ թե ովքեր են նրանք, անուններ առայժմ չհնչեցրեց։
Սա դեռ կարույցներ, բիզնեսներ, անհատներ, ոմանց լոգոները տեսնեք էկրաններին կամ աստարներին, բայց իրականում անգամ հովանավորների մեծ մասը հովանավորությունն անում է որպես ավելի շատ աջակից լինելու համար, քան գովազդելու։
Թե ինչ է սպասվում սեպտեմբերի 21-ին, այս հարցը շատ է մտահոգում որդի կորույս ծնողներին, ոմանք նույնիսկ պահանջում են չեղարկել կամ հետաձգել սեպտեմբերի 21-ի համերգը։ Այսօր նրանք կառավարության առջև էին, նրանց հանդիպեց վարչապետի օգնական Նաերի Սարգսյանը։
Ծնողներն են, ասում եմ, մոմա վարությունով երդ կազմակերպեք լրությամբ, գնանք հասնենք, մեր հարգանքի տուր կտանք մեր երեխեքի հետ գանք, ուրիշ բան նախատեսեցիք չիլնելու։
Մենք անցած տարի
գերի չենք ունեցել, որ անկախության տոնենք նշել։
Եսքան ես հիմա շատը
դեմ չենք անկախության տոն նշելու, բայց կանոնը ես ընտրված ձեր ասած ներկայացրած բեմականությանը դեմ ենք։ Հենց հիմա այնտեղ ուրախ երաշտություն ապարում են, փորձեր է կատարվում։ Հիմա դուք ասում եք մեկ ծրագիր ունենք ներկայացնելը, մենք հականատես լսում ենք, ես երկու ժամ տեսնում ենք փորձերը, կլինի ստեղ մոմավարություն, կլինի հիմ թող նվագեն Հայաստան Հանրապետության հիմնը, և մենք մոմավարությամբ գնալու ենք Եռաբլուր։ Այդ երեխաներ, այդ տղաներ, այդ հայրիկները զոհվել են անունես անկախության։
Համերգ այս օրով, քանի որ ինչպես որ նոր ասեցին, երեխեքի տարին չտված կորոնան մի կոմից, պլյուս էս անիմաստ ծախսերը, եթե այսօր կարելի էր այս գումարը, դուք ասում եք պետությունը չի ծախսել, կարող է պետությունը չի բարերարներն են ծախսել, բայց նույն բարերարները կարային այդ գումարը ծախսեին։ Հիվանդ այսօր վիրավոր երեխեքի առողջանալու, ապաքինվելու հարցում այդ գումարը։
Սարգսյանը այնուամենայնիվ նշեց, 30-ամյակին նվիրված միջոցառումը նշվելու է, առաջարկեց համերգի ծրագիրը ներկայացնել ծնողներին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։ We'll be right back.
Հեռավար կերպով շարունակվում է Ռուսին ծառայողի նկատմամբ դատավարությունը 2018 թվականի դեկտեմբերին Ջուլիետ Աղուկասյանին ծեծելով սպանելու համար մեղադրվող 102-րդ ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդզեևը իր պաշտպանի հետ ռուսական ռազմաբազայում էր այսօր դատավարության մյուս մասնակիցները դատարանի դահլիճում։ Այսօր դատարանը հարցաքննել է վկաներին, նաև հրապարակել է դեպքի վայրից արգրաված տեսագերիզները։ Գյումրիից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Մոտ 3 տարի առաջ Գյումրիում դաժանցեցի հետևանքով մահացած Ջուլիետ Աղուկասյանի գործով դատական հեռավարնիստին այսօր 3 վկահարցաքննվեց։ Անբաստանյալը ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Անդրեյ Ռազգիլդզեևը և նրա փաստաբանը դատավարությանը շարունակում են մասնակցել բազայի տարածքից։ Ծայրահեղ ծանր պայմաններում ապրող Գյումրիում մաքրուհու աշխատանք կատարած կնոջ մահվան գործով առանցքային վկա էր նրա հարևան Ռուբեն Ածիկյանը։ Վերջինս ըստ քրեական գործի հայտնել է, որ Անբաստանյալը դեպքի վայրում հարձակվել է նաև իր վրա և հարվածներ հասցրել։ Ածիկյանն այսօր դատարանում պատմեց այն, ինչ տեսել է 2018-ի դեկտեմբերի 2-ին, երբ վաղ առավոտյան խանութ էր գնացել գնումներ կատարելու։
Հետևից տպ 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 սցենար եկավ։ Դարավ մոտ 2 մետրի վրա ծեռները վերև հանած անպնական ցեներով, ինչպես թերու գազանի ցենով, ցերները վերտնգած վերես, ու հարվածներ ընձի։ Ես էլս ինքս տինկյան վախեցած պաշտպանվեի ցերներով, ոտքերով իրան չէի թողնում ոտքան։ Ներկա ցերներ գլխիս կբավ ես ինձ տեսա, որ չէ ոսինք չեմ կրնա պանում եմ, սկայն պախն եմ, նու պախել եմ։
Ածիկյանը շարունակեց, որոշ ժամանակ անց վախը սրտում տուն է վերադարձել, հեռվից նկատել է ոստիկանության ու շտապօգնության մեքենան, մոտեցել ու տեսել է հարևանուհուն։
Հրա վերև էդ պագի մեջը տեսա, որ ավակված եմ, մտա ես էլ պագը, թե մա էլ հարևանի պագը։ Ու Ջուլիկին են տեսել, բայց չեմ ճանաչի Ջուլիկին ես։ Մուսախ կյանքս իմ հարևանույս է։ Ան ճանաչելի վիճակում։
Կապված ինչի
հետ։ Մեր դրա իմ ծեծել է, իմ չեր է, դրա հետ։ Դոլարի կերպով։
ՎԿ-ից մեղադրող դատախազները հետաքրքրվեցին, թե արդյոք դատարանի էկրանից նիստին մասնակցող Անբաստանյալը իր վրա հարձակված անձն է։
Եթե ինքը կամերայի միջի տեղն է, ուրեմն ինքն է։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող ասել։
Լավ, ինքը Ռազգիլդզեևը կամերայի մեջի անձին նման է։
Հա։
Վայրը, որտեղ գտել էին դաժանորեն ծեսված ու ավելի ուշ հիվանդանոցում մահացած Ջուլիետ Աղուկասյանին, մոտ է Գյումրիի նախկին քաղաքապետ Վարդան Աղուկասյանի առանձնատանը։ Այսօր հրապարակվեց նաև Աղուկասյանի տան արտաքին տեսախցիկների տեսագրությունը, որտեղ երևում է, թե ինչպես մի կին քայլում է, հայտնվում է մեկը, որը գնում է կնոջ հետևից, շարունակությունը դուրս է մնում տեսախցիկի տեսադաշտից։ Մի քանի րոպե անց նույն տեսախցիկը ֆիքսում է տղամարդու, որը գալիս է ցայտաղբյուրից ջուր է խմում ու հեռանում։ Հրապարակումից հետո ՎԿ-ի Ածիկյանը կրկին պնդեց, որ տեսանյութում իր վրա հարձակված անձն է երևում։
Ձեր վրա հարձակող անձը ընդդարձակ տեսանյութներով երևացող ընդդարձակ և այս ընդդարձակ համաձայնել անձները կարող է ինչ-որ արդյունքներով պնդել, որ ունի անձը։
Տեսախցիկում ինքն է եղել, Ռազգիլդզեևը եթե եղել է, ուրեմն ինքն է։ Ես ախցիկում ես ճանաչում եմ, բայց իրանցպես ես չեմ կարող ասել, ինքն է թե ինքը չէ։ Ռազգիլդզեևը ինքն է, ես ախցիկում, ուրեմն ինքն է։
ՎԿ-ին նաև Անբաստանյալը Ռազգիլդզեևը հարց ուղեց, թե իր վրա հարձակվողը ծեծի ենթարկել է իրեն, թե ոչ։
Լավ, հասկացա։ Он не ударил по голове пару раз. То мы чинем, короче. Мерку и реканкан, как все себя отзвать, как все. Эрку и реканкан, как все себя церковь.
Հարցաքննված մյուս վկաներից մեկը գիշերային ակումբի աշխատակից էր։ Դեպքի գիշերը անբաստանյալ այդ ակումբում է եղել, մյուսը կանչը գրանցող շտապօգնության աշխատակիցներ։ Վկաների հարցաքննությունը կշարունակվի հաջորդ նիստին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այսօրվանից Ռուսաստանում սկսում են խորհրդարան ընտրել, քվեարկությունը մեկի փոխարեն 3 օր է շարունակվելու։ Այն, որ իշխող կուսակցությունը դարձյալ հաղթանակ կգրանցի, կարծես ոչ ոք չի կասկածում, բայց արդյոք այս անգամ Եդինայա Ռոսիային կհաջողվի սահմանադրական մեծամասնություն ձևավորել, այս արդեն հարց է։ Կրեմլի կողմից քննադատ անազատության մեջ գտնվող Ալեքսեյ Նավալնիի թիմակիցները այս ընտրություններին չեն մասնակցում։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Այսօր Ռուսաստանում մեկնարկել են պետդումայի ընտրությունները, քվեարկության հիմնական օրը համարվում է սեպտեմբերի 19-ը, իսկ սեպտեմբերի 17-ը և 18-ը լրացուցիչ։ Այսօր մի շարք անկախ մեդիաներ հայտնել են, քվեարկության առաջին լրացուցիչ օրը շատ տեղամասերում աննորմալ մեծ հերթեր են։ Խոսքը բյուջետային աշխատակիցների և զինվորականների մասին է։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահ աշխատակազմի մոտ կանգնած Մեդուզայի աղբյուրի, բյուջետային աշխատողների մեծ մասը պետք է քվեարկեին այսօր, մինչև Կեսօր, այդպես էր ծրագրված, դրա համար էլ առավոտից մեծ հերթեր էին գոյացել տարբեր քաղաքներում ընտրատեղամասերի առջև, այդ թվում Մոսկվայում, ինչի մասին վկայում են համացանցում հայտնված տեսագրությունները։ Կրասնոյի արձկում դիտորդներն արձանագրել են ընտրողների տեղափոխումը ընտրատեղամաս ունիվերսալ մարզադահլիճում։ Օմսկում Ռոսգվարդիայի սպաները քվեարկությանը եկել կազմակերպված, առնվազն 50 մարդ երթով շարժվել է դեպի թիվ 264 ընտրատեղամաս։ Տոմսկում կոմունիստական կուսակցության պետ դումայի թեկնածու Վասիլի Շիպիլովը հայտարարել է, թե կոնկրետ անձանց օգտին և կոնկրետ ընտրատեղամասերում քվեարկելու վերաբերյալ պետական ծառայողները բողոք են ներկայացրել։ Երորիա քվեարկության ընթացքում ռուսաստանցիները պետդումայի 450 պատգամավոր պետք է ընտրեն։ Այս տարի խորհրդարանական ընտրություններին գրանցվել է 3800-ից ավելի թեկնածու 14 կուսակցությունից։ Բացի պետդումայի ընտրություններից, ռուսաստանի դաշնության սուբյեկտների ղեկավարներ կընտրվեն 12 մարզերում, ռեգիոնների օրենսդիր մարմինների պատգամավոր 39 մարզերում։ Պետդումայի պատգամավորների ընտրություններում քվեարկության մեկնարկից մեկ օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը դիմել էր ռուսաստանցիներին ընտրություններին գալու կոչով։ Ավելի վաղ ընտրություններին մասնակցելու կոչով ռուսաստանցիներին դիմել էր նաև Պուտինի ամենակոշտ քննադատ կալանավորված ընդդիմադիր առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի թիմը։ Նավալնիի բոլոր կառույցները արգելված են Ռուսաստանում, նրա աջակիցների մի մասը կալանավորված, իսկ մյուս մասն էլ ստիպված է եղել մեկնել Ռուսաստանից։ Ամեն դեպքում համացանցում նրանք հրապարակել են խելացի քվեարկության իրենց թեկնածուների ցուցակը։ Ծրագիր ըստ որի ընտրողները պետք է քվեարկեն այն թեկնածուի օգտին, ով Եդինայա Ռոսիային հաղթելու ամենամեծ շանսերն ունի։ Նավալնի այս ծրագիրը, որ նախկինում էլ փորձարկվել էր, օգնում է կոմունիստական կուսակցությանը, որն իշխող Եդինայա Ռոսիա կուսակցության ամենաուժեղ մրցակիցն է այս ընտրություններին։ Եդինայա Ռոսիան, որ համարվում է Պուտինի քաղաքական հենարանը, ցավը ռեյտինգ ունի և բոլոր հարցումները վկայում են, որ սահմանադրական մեծամասնություն Պուտինի քաղաքական թիմը դժվար թե հավաքի։ Կրեմլի իշխող կուսակցության ռեյտինգը բարձրացնելու համար ստիպված է եղել կուսակցության դաշնային ցուցակից հանել կուսակցության դեյյուրե ղեկավար նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի անունը։ Փոխարենը Եդինայա Ռոսիա ցուցակը գլխավորել են պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարները։ Այդ ամենենիվ կոմունիստները լուրջ հաջողություն գրանցելու մեծ շանսեր ունեն։ Հայտնի քաղ տեխնոլոգ Աբաս Գալյամը օրինակ ասում է, որ կոմունիստներին կօգնի Նավալնի խելացի քվեարկությունը։
Сам вес Навального, именем которого и делается умное голосование, настолько велик.
Նավալնի հեղինակությունը այնքան մեծ է, որ կոշտանդիմադիր հայացքներով մարդիկ կգնան ընտրատեղամասեր և իրենց ձայնը կտան կոմունիստական կուսակցությանը, անկախ նրանից, թե ինչ են ասում այս ռազմավարության մասին մյուս ընդդիմադիրները։
Большая часть поддержанных одномандатников умным поддержанных умным голосованием одномандатников являются коммунистами, он, конечно, сработает и на КПРФ в части списочного голосования.
Կոմունիստները այսօր Եդինայա Ռոսիա կուսակցության միակ ռեալ մրցակիցներն են։ Նավալնին չի ասում ուղիղ, թե գնացեք և կոմունիստական կուսակցությանը ընտրեք, բայց խելացի քվեարկության թեկնածուների մեծ մասը կոմունիստական կուսակցությունն են հենց ներկայացնում։ Պետդումայի ընտրություններն անցնում են երկու ցուցակներով՝ կուսակցական և մեծամասնական։ Նավալնի խելացի քվեարկություն ռազմավարությունը վերաբերում է միայն մեծամասնական ցուցակներով անցնող թեկնածուներին։ Պետդումայի ընտրությունների նախնական արդյունքները հայտնի կլինեն սեպտեմբերի 20-ին։ Նախորդին Եվրոխորհրդարանը ընդունեց Եվրահանձնաժողովին եւ Եվրոպական խորհրդին ուղված Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վերաբերյալ առաջարկությունները։ Հատուկ զեկույցը պարունակում է կոչ հրետորաբանությունն ընդդեմ Ռուսաստանի իշխանությունների, կոչ է անում խստացնել պատժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ եւ հնարավոր է համարում Պետդումայի ընտրությունների օրինականությունը մերժելը։ Փաստաթուղթն ունի առաջարկող բնույթ, Եվրամիության գործադիր կառույցները պարտավոր չեն առաջնորդել դրանով եւ սովորաբար Եվրամիությունն ավելի մեղմ դիրքորոշում է որդեգրում։ Զեկույցում այդուամենայնիվ նշված է, որ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի չճանաչել Պետդումայի առաջիկա ընտրությունները որպես օրինական եւ բացառել Ռուսաստանի անդամակցությունը միջազգային խորհրդարանական վեհաժողովներին, եթե ընտրություններն անցկացվեն ժողովրդավարական սկզբունքների խախտումով եւ ճանաչվեն կեղծված։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Հայաստան։ Թատրոններում սկսվում են նոր թատերաշրջանները։ Մեր մշակութային լրագրող Գայանե Դանիելյանը հետաքրքրվել է, որ թատրոնն ինչ ներկայացում է պատրաստել։ Սունդուկյանի անվան թատրոնում Հոբելյանը 100 տարի առաջ թատրոնը դռներն է բացել Պեպո ներկայացմամբ, այս երկու շաբթի Սունդուկյանի դերասանները դարձյալ Պեպո են խաղալու։
Հայաստանի թատրոնները մեկը մյուսի հետևից բացում են հերթական թատերաշրջանները։ Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնը բացում է Հոբելյանական 100-երորդ թատերաշրջանը առաջիկա 2-7 օրը սեպտեմբերի 20-ին Սունդուկյանի Պեպո պիեսի բեմադրությամբ։ Հենց նույն այդ պիեսի բեմադրությամբ 1922 թվականի հունվարի 25-ին թատրոնն առաջին անգամ բացել է դռներն իր հանդիսատեսի առջև, անցնելով շատ հետաքրքիր ճանապարհ լավագույն արտիստների և ռեժիսորների ուղեկցությամբ։ Եվ ինչպես ընդգծում է կրթության գիտության մշակույթի սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանը.
Որևէ կասկածից վեր է, որ մեր թատերական մշակույթի եւ թատերական դպրոցի կայացման գործում անզուգադրելի է Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի անցած ուղին պատմությունը, որովհետեւ ըստ էության մինչեւ հետագա ժամանակները սա եղել է հիմնական հարթակը, սա եղել է դարտնոցը եւ կայացման հարթակը։ Բայց մենք շատ կարող ենք հիանալ անցյալով, մենք կարող ենք անուններ թվարկել, հպարտանալ եւ այլն, բայց դա կլինի ավարտված, վերջակետված, եթե դա չունի իր իմաստավորումը ներկա ժամանակներում։ Եվ ես ուրախ եմ, որ իդեմս Վարդան Մկրտչյանի, նաև պարոն Էլբակյանի թատրոնը չի վախենում նոր արարությունից, եթե վերցնենք դասարան պլյուս դասական կրթական ծրագիրը, որը լավագույն կրթական ծրագրերից է մեր այսօրվա և ֆանտաստիկ ազդեցություն ունի։ Black Box-ը, այդ նորակառույց հարթակը, որը լայն հնարավորություն է տալիս այսպես կոչված փորձարարական ներկայացումների համար, ես ընդհանրապես համարում եմ, որ թրիչ կկվի բնի վրայով ներկայացումը բեկում էր Սունդուկյան թատրոնի դերասանական խաղաոճում, որտեղ վաղուց մենք չենք տեսել իրար աչքերի մեջ նայող դերասանների և իրար հետ զրուցելու ունակ դերասանների, և սա համարում եմ շատ կարևոր ձեռքբերում այդ թատրոնի համար։
Ուշադրավ է նաև, որ այս թատերաշրջանը Հոբելյանական է մեկ այլ թատրոնի, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի համար, որը նշում է հիմնադրման 90-ամյա Հոբելյանը։ Անցյալ դարասկզբին բազմաթիվ թատերախմբեր են գործել Վանաձորում, բայց պետական թատրոնը բացվել է 1931 թվականի հունվարի 28-ին։ 90-ամյա Հոբելյանական թատերաշրջանը թատրոնը կբացի սեպտեմբերի 22-ին Դերենիկ Դեմիրճյանի «Երկիր հայրենի» պիեսի բեմադրությամբ։ Բեմադրության հեղինակն է թատրոնի գերազանցական ղեկավար և գլխավոր ռեժիսոր Վահե Շահվերդյանը, ինչպես շեշտում էր Արա Խզմալյանը։
Ուրեմն այսօր լավ օր է, և մեկնարկն ենք տալիս Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնի Հոբելյանական միջոցառումների, այնպես էլ Աբելյանի անվան Վանաձորի թատրոնի Հոբելյանական միջոցառումների, և շատերս, երբ խոսում ենք մարզային թատրոնների մասին, նույնիսկ չենք էլ պատկերացնում մարզային թատրոնների կարևորագույն առաքելությունը և նշանակությունը։ Ըստ էության, մարզային թատրոնները, կարելի ասել, այն բացառիկ եզակի կառույցներն են, որոնք ակտիվություն են հաղորդում մշակութային կյանքին և ստեղծում են մշակութային բովանդակություն։ Առավել ևս Վանաձորի Աբելյանի անվան թատրոնը այդ առաջնակարգ մարզային թատրոններից է եղել բոլոր ժամանակներում, և այսօր էլ է այդպես, և ես ուրախ եմ, որ թատրոնի պատմությունը բոլոր ժամանակներում ունեցել է շատ ակտիվ դրսևորումներ, շատ ակտիվ գործունեություն է ծավալել, և ուրախությունս պիտի ասեմ, որ բոլոր ժամանակներում էլ թատրոնի դերասանական սերունդների խնդիրը կարծեք թե լուծված է եղել։
Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի տնօրեն Լուսինե Սահակյանն էլ ընդգծում է, որ Հոբելյանական այս տարում թատրոնն իր հանդիսատեսի համար շատ ուշագրավ ներկայացումներ է նախապատրաստել, իսկ Հոբելյանական թատերաշրջանի առաջին ամիսն էլ
իսկապես Հոբելյանական այս մի ամսյակը եւ լինելու է գերհագեցած եւ միամսյակով չի ավարտվելու 90-ամյա թատերաշրջանի ակնկալիքները եւ բոլոր սպասելիքները նաեւ հանդիսատեսի տեսանկյունից։ Գնալու ենք եւս մեկ ներկայացման պրեմիերա՝ Հիշիր վաղվա օրը, որի բեմադրիչը Նունե Խեչումյանն է։ Վինա Դելմարի ստեղծագործության բեմադրությունն է, այս բեմադրությունը նվիրված է ժողովրդական արտիստ Ռոզա Մխիթարյանի 90-ամյա հոբելյանին։ Սա շատ կարևոր է, ինչ առումով է կարևոր, 90-ամյա դերասանուհին նոր դեր է ստանում եւ այդ հենց բեմադրությունը ինքը նոր բեմադրությունը նվիրվում է հենց դերասանուհին։ Չեմ կարծում, որ եւս մեկ անգամ պետք է շեշտել, որ մարզի ամենակարևոր մշակութային քաղցը բավարարող կառույցներից մեկն է Լոռու մարզային միակ մայր թատրոնը։ Տարվա սկզբին ֆրանկոֆոնիայի օրերի հետ կապված միջոցառումների շրջանակում մենք ունեցանք ընթրիքի մարի հետ ներկայացման պրեմիերան Ֆրանսիս Վեբերի ստեղծագործության, բեմադրության հեղինակը ռեժիսոր Սարգիս Մանուկյանն է։ Թատերական Լոռի փառատոնն է ամբողջությամբ նվիրված մեր թատրոնի 90-ամյա հոբելյանին։ Թատերական Լոռիի բացումը նույնպես տալու ենք մենք սեպտեմբերի 25-ին մեկնելով հյուրախաղի Ալավերդի։ Այնուհետ Թատերական Լոռիի շրջանակում մեզ հյուրընկալվելու են և Չելյաբինսկի թատրոնը, և Վոլգոգրադի թատրոնն է հյուրընկալվելու, և Հանրապետությունում հայտնի այլ թատրոններ՝ Ստանիսլավսկու անվան, Պարոնյանի անվան և համազգային թատրոններն են հյուրընկալվելու փառատոնի շրջանակում, Թատերական Լոռի փառատոնի։ Հոկտեմբերից մենք կգանք մայրաքաղաք, հոկտեմբերի 12-ից 16-ը կլինենք Ստանիսլավսկու անվան ռուսական պետական դրամատիկական թատրոնում և հանդես կգանք հյուրախաղերով։
Աբելանցիներն այս տարի հոբելանական միջոցառումների շրջանակում կթողարկեն նաև թատրոնի հիմնադրման 90-ամյակին նվիրված արծաթե հուշամեդալ, որն առաջինն է թատրոնի պատմության մեջ։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսքանն էինք նախատեսել այսօրվա համար։ Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը։ Մեզ կարող եք հետևել համացանցում azatutyun.am կայքերում, YouTube-ում, Facebook-ում, ինչպես նաև դիտել հեռուստատեսությամբ։ Այս պահին արդեն մեկնարկում է Ազատության լրատվական կենտրոնը հեռուստատեսային ալիքներով և YouTube-ում։ Կարող եք հետևել այդ թողարկման, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն։